Olemme Antero Alpolan kanssa marhanneet näitä viihteellisiä vuosia nyt vuoteen 1945. Silloin syksyllä sinä siirryit radion palvelukseen. Muistanko muuten oikein, että näitä ajanvieteohjelmia hoidettiin silloin teatteriosaston alaisuudessa?
Näin oli. Meitä oli vain kolme henkeä. Teatteriosaston päällikkö Matti Kurjensaari, pääohjaaja Markus Rautio, joka hoiti myös lastenohjelmat ja toimi pääkuuluttajana, ja sitten minä, jonka tehtävänä oli huolehtia ajanvietteistä ja kuulokuvista. Olen joskus tannut kertoa, mutta toistettakoon se nyt tässä. Alussa Markus Rautio ei oikein käsittänyt, mikä mies minä puhiltani varsinaisesti olin, ja hän arveli, että siinä on nuori mies, jolle sopii vaikka osa hänen sihteerihommistaan. Hän pyysi minua joskus soittelemaan näyttelijöille ja varaamaan heitä hänen ohjelmiinsa. Joskus Kurjensaari taas puolestaan pyysi, että ottaisin yhteyttä tunnettuihin henkilöihin ja tiedustelisin heidän mielirunojaan. Sellainen 5 minuutin mielirunoohjelma sisältyi näitä viikko-ohjelmiin siihen aikaan. No suuremmin ihmettelemättä auttelin näissä asioissa omien varsinaisten puuhieni ohella. Tulihan siinä puhelinrutiinia ja valmiutta soittaa vaikka kenelle. No tätä ei kestänyt kauan. Runsaan vuoden kuluttua tuli tiedotusosastolta tehokas Eva West hoitelemaan tuon tapaisia asioita.
Tämähän oli kai sitä paljon puhuttua Hellan aikaa, siis Hella Vuolijoen pääjohtaja kautta. Esiintyikö pääjohtajan taholta siihen aikaan minkäänlaisia paineita?
No minua ei pakotettu mihinkään, se on myönnettävä. Sen sijaan joitakin ajanvietijuttuja hoidettiin Hellan taholta minun ohitseni ja melkein minun tietämättäni, melkein. Eräs surkuhupaisa esimerkki tästä. Ministeri Murto, kansanhuoltoministeri, ei ollut kansansuosiossa, sehän on selvä, tuollaisena pula-aikana, jolloin kaikesta oli puutetta. Parantaakseen kyseisen ministerin mainetta, Hella teetti hupiutun, jonka avulla pyrittiin osoittamaan, ettei syy tilanteeseen ollut toki ministeri. Juttu tuli lähetykseen, minulla ei ollut mitään osuutta koko tapaukseen. Reaktiota kuuntelijan taholta en tiedä, sitä en tiedä, mutta luultavasti pääjohtaja Vuolijoki sai ankarat haukkumiset omiensa taholta. Väitettiin ilmeisesti, että Hellan johtama radio pilkkasi sellaista, mitä Hellan johtaman radion ei sallittu pilkkaavan. Täydellinen väärinkäsitys siis. Mutta syy pantiinkin sitten ohjaajan kontolle. Väitettiin, että ohjaaja oli sävyttänyt ohjelman väärin. Näin ei toki asia varmasti ollut, vaan oli, kuten sanottu, kyseessä väärin ymmärtäminen. Suomen kansa noin laajimmillaan hyväksyy komedian ja hyväksyy farssin, mutta sille on ironia, satiiria, parodia hyvin usein täysin käsittämätöntä. Se ei tajua niitä, se ei oivalla mistä on kysymys. Se ottaa ironian tosissaan. Ironia on todellakin hyvin monille tuntematon tyylikeino. Sen olen muuten saanut havaita lukemattomia kertoja vuosikymmenien aikana.
Miten tuo kuuluisa Hella suhtautui sinuun henkilökohtaisesti?
No hyvin monella tavalla. Kerran istuin pääjohtajan pöytään vastapäätä tunnin ajan ja rouva pääjohtaja antoi tullessa naista ryöppyä ylitseni henkeä vetämättä. Todella tuli kivenkatkuista moitetta.
Mistä oli kysymys?
Minun on vilpittömästi tunnustettava, etten muista. Moite ei ilmeisesti siis mennyt perille. Minulla oli ja on kai jonkinmoinen henkinen suojautumismekanismi, joka auttaa kestämään paljon. Se on hyvin hyödyllinen radiotoimittajalle. No tämä oli vain eräs tapaus. Toisen kerran, kun kirjoittamani satiirinen rapsodia Ville Vastamäestä, onnettoman ikäluokan miehestä, oli esitetty, ja muistaakseni toisen tai kolmannen kerran, Hella-ohjelmakokouksessa suorastaan riemastuneena ja intoutuneena julisti, että se on niin hieno juttu, että vaikka Alpola ei koskaan mitään muuta tekisikään, se oikeuttaa hänet olemaan radion ohjelmatyössä. Puhutaan tuosta Ville Vastamäestä lisää hieman myöhemmin. No sitten kirjoitin sellaisen kuulokuvaparodiaksi mainitun jutun kuin Alinan murhe ja Klaus Hanhi murjun isäntä. Se oli Kurjensaaren minulta tilaama ivamukailu Elinan surmasta, joka juuri niihin aikoihin meni Kansallisteatterissa. Juttuni sai meidän ohjelmakokouksessamme suuremmoisen menestyksen. Kiitosta tuli ylenpalttisesti. Todettiin, että Alpola oli kirjoittanut hienon jutun. Kurinen Sari sanoi leikkisesti ylpeilen, että hän oli sen tilannut, ja Hella kehaisi, että hän oli sen tarkastanut. Tosi olikin, että pääjohtaja oli lukenut käsikirjoituksen etukäteen ja antanut minulle useita lisäohjeita käsikirjoituksen täydentämiseksi. En kumminkaan ottanut kaikkia niitä huomioon. Otin osan jossakin muodossa. Kerran Hella Vuolijoki soitti minulle Eduskunnasta ja kysyi, että onhan Alpola porvari. Minä vähän häkeilyin ja sanoin, että olenko vai enkö porvari, sen ei pitäisi mitenkään näkyä ohjelmistani. Hella sanoi, että siitä ei ole kysymys, vaan että onhan Alpola porvari.
No tuo tuntuu tutulta nykyaikanakin. Mistä silloin oli kysymys?
Hellalle oli ilmeisesti tärkeää, että minä olin porvari, kuten sanotaan. On ilmeistä, että esimerkiksi Schilt, Meller ja minä olimme sikäli merkityksellisiä Hella Vuolijoelle, että hän saattoi osoittaa ottaneensa meidät radioon ja etteivät vain hänen puoluetoverinsa tehneet siis ohjelmaa hänen johtamassaan laitoksessa, vaan että joukossa oli kaiken suuntaista väkeä. Kyllä Hella kerran oli antaa minulle kai vakavassa mielessä potkutkin. En ollut kai sellainen kuin hän halusi. Ilmeisesti on Olavi Paavolaisen ansio, etten siinä vaiheessa saanut lähteä.
Millaisen muiston Hella Vuolijoki on sinuun jättänyt? Katkeranko?
En sanoisi niin. Hän oli erittäin persoonallinen, impulsiivinen kulttuurihenkilö. Mielestäni liian ailahtelevainen ja raju tunneihminen suureksi johtajaksi, mutta virkistävä, värikäs henkilöhahmo. Hellan kausihan päättyi siihen monesti mainittuulleeksi Jahvettiin kesällä 1949. Muistan hänen lähtötilaisuutensa. Se pidettiin suuressa Studio Ykkösessä Fabianin kadulla. Muistan yhden lauseen, minkä Hella sanoi, ja yhden kohdan Mellerin puheesta, jonka hän henkilökunnan puolesta piti. Hella sanoi, toivon, että seuraajallani olisi työrauha, jollaista minulle ei ole suotu. Meller taas sanoi suunnilleen näin, minulta on usein kysytty, millaista on toimia naispuolisen johtajan alaisuudessa, ja olen aina vastannut, että se on kieltämättä varsin charmanttia.
Ja nyt Antero, välipalaksi jokin pieni pätkä musiikkia, ehkä charmanttia.
No tämä on toivo kärkeä heti sodan loppumisen ajoilta.
Kiita suruinen, nyt laulu huolen rakkauden. Aron tulihin, mä jonka kerran kadotin. Syömmeni laulu sävel kaihoinen, yön läpi kieliltä soi.
Näiden muistelusten aikana on jo muutaman kertaan tainnut tulla mainituksi tuo Ville Vastamäki. Ja minua tässä Ville Vastamäessä on kiinnostanut aikanani monikin seikka. Olin tunnistavinani ja tuntevinani sieltä joitakin henkilöitä. Ja joku on nähnyt tässä Ville Vastamäessä Antero Alpolan elämäntarinan, nuoruuden tarinan. Onko näin?
Se oli oma elämäkerrallinen tavallaan muutamille kymmenille tuhansille miehille. Se kuvasi 1938 sotaväkeen joutuneiden, sen jälkeen sodat läpikäyneiden ja niiden jälkeen siviiliin juuri päässeiden miesten näitä elämänvaiheita yhden kuvitellun Ville Vastamäen muodossa. Sehän oli otsikoitu satiiriseksi rapsodiaksi. Juttu oli oikeastaan irvailevasti piirretty karikatyyrinen kuulokuvakertomus. Se sai erittäin riemukkaan vastaanoton yhdellä taholla, toisella taholla taas ärsytti joitakin valtavasti. Jotkut näkivät siinä pasifistista julistusta. Ei siinä sitä ollut, ei mitään julistusta. Jotkut taas kai ounastelivat, että se jotenkin tuomitsi mukaan ainakin vähän mutkan kautta koko sota-ajan politiikkaamme. Sellaista en ollut hetkeäkään ajatellut sitä tehdessä, niin se oli vain virnistelevää kertomusta kaverin elämästä sellaisena kuin sen moni oli kokenut, tietysti liioitellen kaikkia asioita. Jos siinä jokin sanomantapainen on, niin se kai ilmenee repliikistä. On kadotettu lähes 6 vuotta ihmiselämää, jota ei saa ostaa takaisin edes salakaupasta.
Se oli siis ohjelma vuodelta 1945. Voisiko sen muuten ajaa uusintana nykyisin?
Nyt vielä tänä päivänä. Ei. Siinä on kyllä 2 hyvää roolisuoritusta. Itse Ville Vastamäkenä Unto Salminen ja pienessä roolissa Eino Kaivainen tykistökoulutuskeskuksen komentajana, majurina, jolla oli sangen elävä esikuva. Muu on tällä hetkellä katsottuna heikkoa näyttelemistä. Tehoste ja äänet eivät liian ole priimatasoa. Juttu olisi mahdollinen vain uudelleen tehtynä. Vaikea löytää kyllä Unto Salmisen veroista pääroolin esittäjää. Ehkä mahdotonkin.
Otetaanpa tässä pieni ajatusleikki. Voitaisiinko mahdollisesti verrata toisiinsa sellaisia asioita kuin tuntematonta sotilasta, synkkää yksinpuhelua ja sitten tätä Ville Vastamäkeä?
Ei niitä voi verrata, ei asettaa rinnatusten. Tietysti on imartelevaa, jos sanotaan, että sitä mitä Väinö Linnan teos oli sotaromaanina ja Olavi Paavolaisen teos kriittisenä esseekokoelmana sodasta, on Ville Vastamäki radion ajanvieteohjelmana. Muuten ei vertailua voi suorittaa, ei asioita keskenään rinnastaa. Tämä oli joka tapauksessa julkisuudessa ennen Linnaa ja Paavolaista, siitä olen iloinen.
Kun sinä silloin 1945 tulit radioon, niin se työpaikka oli siihen aikaan melko harvan saatavissa ja tavoitettavissa. Ilmeisesti uskon, että sinulla oli aika paljon kadehtijoitakin. Ja varmaankin sinulla oli sitten suuria suunnitelmia, jotakin hyvinkin kauaskantoisia päämääriä ja mahtavia kuvitelmia ja kaikenlaista sellaista, mitä nyt yleensä vain nuorella ihmisellä saattaa olla silloin, kun hän lähtee elämänsä suurelle taipaleelle, seikkailuun.
No minä en ollut missään voimantunnossa. Päinvastoin tajusin selvästi oman pienuuteni ja kokemattomuuteni. Olin tosin aina ollut kiinnostunut ajanvietteestä lähes sen kaikissa muodoissa. Olin kirjoittanut radiolla jo 8 käsikirjoitusta
joukossa ne kolme palkittua juttua, mutta tällaisella ei ollut paljon merkitystä tuossa vaiheessa. Oli edessä loputon määrä kaikkea käytännön arkityötä, joka itse oli hoidettava ilman minkään sihteerin apua. Studiovaraukset, nauhoitusmääräykset, lähetysmääräykset, palkkioiden arviointi ja palkkioiden kirjoittaminen, jokaviikkoiset ohjelmaehdotukset ja siis jokaviikkoiset ohjelmaehdotukset niin sanottuun neljänteen viikkoon ja väliviikkojen ohjelmien kestojen tarkistukset, otsikoiden mahdolliset muutokset, käsikirjoitusten lähettäminen vahalle kirjoittajalle, vahojen lähettäminen siinä mukana, kirjoitettujen vahojen toimittaminen monistajalle, saapuneiden käsikirjoitusten lukeminen, korjaaminen, korjauttaminen tai hylkääminen.
Työstä ei varmaan ollut puutetta, mutta kaikesta muusta oli. Materiaalista taisi olla nauhoistakin aika monen pula siihen aikaan.
No oli niistäkin pula. Ei ollutkaan mitään, mistä ei olisi ollut pulaa.
Käsikirjoitusten lukeminen. Oliko se vaikeaa puuhaa?
Se on erittäin vaikeaa, eikä siihen lyhyessä ajassa edes totu. Ei riitä, että käsikirjoitus on hauska. Pitää tajuta, ettei se ole hauska vain pelkästään luettuna, vaan on pystyttävä tajuamaan, että se on hauska myös kuultuna, esitettynä. Kysymyksessä on kaksi eri asiaa. Ja on oivallettava, mikä on oikea tulkinta, joka palvelee käsikirjoitusta. Käsitykseni mukaan ajanvietteellisen käsikirjoituksen ollessa kyseessä on yleensä niin, että on vain se yksi ja ainoa oikea esitystapa ja tulkintamuoto. Taiteellisen kulman kohdalla on toki toisin. Oleksis Kiveä, Chekhovia, Shakespearea voidaan tulkita toki monin tavoin ja silti oikein. Se on eri juttu. Ajanviete käsikirjoitusten yhteydessä huolestuttaa lisäksi aina se, tajuaako ohjaaja, jolle juttu on annettu toteutettavaksi, juuri oikean esitystavan ja tulkinnan, ja saako hän näyttelijän käsittämään asian. Erehtymättömiä käsikirjoituksen lukijoita ei muuten olekaan. Pitkänkin rutiinin omaava henkilö saattaa pahasti erehtyä. Alussa tämä oli erittäin vaikeaa. Lisäksi piti aina ottaa huomioon, että se tapa, jolla itse kirjoitin, ei suinkaan saanut olla ainoa tapa, jonka hyväksyin. Tätä olen yrittänyt aina pitää mielessä nämä vuosikymmenet.
Nyt joku levy näiltä vuosikymmeniltä. Ne käsikirjoitukset, joita jouduit lukemaan, olivat varmastikin niin sanottujen radion ulkopuolisten avustajien tekemiä. Ja näitä ulkopuolisia avustajia, ohjelmantekijöitä, oli varmastikin ollut jo ennen sinun tuloasi radioon. Mikä heidän kohtalonsa sitten oli, kun sinä olit istunut omalle tuolillesi?
Tiedän, että esimerkiksi monissa lehdissä päätoimittajan vaihtuminen saa aikaan sen, että entiset avustajat hylätään. Tällaista periaatetta En toki noudattanut radioon tultuani ajavideohjelmissa. Tosin oli joitakin kirjoittajia, joita ei suvaittu. Ei niin, että minä en olisi suvainnut, vaan vihje tuli ylempää. En muuten halua tässä mitenkään puuttua siihen, mikä oli saanut edeltäjäni lähtemään. En sitä talon tullessani tiennytkään. Vasta myöhemmin siitä kuulin. Minulla ei asian kanssa ollut mitään tekemistä.
Tuliko sinulle jotakin ohjelmia ikään kuin perintönä?
Tuli useitakin. Elvira Suulasvuo, entinen Bratström, Eine Laineen monologi, Serpin käsikirjoituksin. Herra X Alin johdolla. Eräs perustavaa laatua olevia tietokilpailusarjoja tämän alan radiohistoriassa. Pätkittäin pieniä hassuntuntuisia tai ihmeellisiä asioita maailmalta. Ei mikään uutislähetys toki. Tekijänä muistaakseni Eero Nortamo, H.J. Nortamon poika, joka teki muitakin ajavetekäsikirjoituksia. Vanhoja radiossa esiintyneitä tekijänimiä olivat edelleen. Minulla on tässä luettelo. Eino S. Rahikainen. Hän muun muassa voitti selostuskilpailun vuonna 1945. Meidän puolellamme hän teki muun lajin juttuja. Kirsti Porras, harvoja naispuolisia dekkariromaanin tekijöitä, kirjoitti muunlaista tarinaa meille. Kerttu Mustonen, tunnettu nimenomaan laajasta tuotannostaan iskelmien sanoittajana, muun muassa Toivo Kärjelle, ennen Helena Eeva ja Rino Helismaata. Veikko Karuumo, muun muassa parodioiden kirjoittajana, Valenttiinin koulukuntaa voisi ehkä sanoa hänestä. Vuosikymmenen lopulla hän toimitti myös Haarukka Paloja -ohjelmaa, huumoria ja ongelmia aina neljännestunnin verran kerrallaan. Toni Havu, tunnettu kirjallisuuskriitikko, teki jonkin jutun. Jori Malmsteen, joka tilastolaskujeni mukaan vuosina 1938-1944 oli tehnyt pari tusinaa radiohupailuja. Niiden suomen kieli ei ollut aivan tip-top, Jorin äidinkielihän on ruotsi, mutta aikaisemmin oli asianomainen radion ajavetetoimittaja niitä retusoinut. Nyt sen tein minä. Melko uusia voimia kirjoittajana sen sijaan olivat muun muassa Martti Piha, radion äänitarkkailija, etupäässä kai musiikkitarkkailija, joka sitten siirtyi suureen levyyhtiöön, joka muun muassa teki tämän Lapin levyt. Osmo Niskanen, joka on vaikuttanut aikakauslehtimiehenä päätoimittajanakin. Edelleen Lauri Silvennoinen, Martti Silvennoisen vanhempi veli. Kauko Käyhkö, jonka kaikki tietävät ilman enempiä selittelyjä. Veli Virkkunen, radion tiedotuspäällikkö ennen siirtymistä Finnairiin. Nämä kaikki kirjoittivat radion ajanvietteelle. Virkusesta ja minusta Matti Kurjensaari on kuulemma sanonut: olen ottanut kaksi miestä radioon, eikä siinä ole häpeämistä, vaan päinvastoin nämä ovat veli Virkkunen ja Antero Alpola. Niin siis kuulemma Kurjensaari on sanonut.
No, mikä on sinun mielipiteesi Pallesta? Pallesta olisi nyt mielestäni aika puhua jotakin.
Mitä mieltä Pallesta? Arvostan häntä erittäin paljon. Hän oli 30-luvun todellinen ajanvieteohjelmien suuruus, ehdoton ykkönen, radion viihteen historiaan varmuudella jäävä nimi. Otettava huomioon, että hänellä ei ollut mitään esikuvia, hän lähti tyhjästä. Ei ollut tilannetta, että tuo on tehnyt tuollaista ja tuo tuollaista, jospa minä tekisin jotakin muuta, ihan toisenlaista, tai että jospa minä tekisinkin samantapaista, mutta paremmin. Ei näin. Hänen oli itse ratkaistava, mitä voisi kokeilla ja mitä tehdä, mikä olisi se tehokas muoto tuoda esille sitä, mitä epäili tai aavisti osaavansa ja jonka oletti saavan vastakaikua yleisössään. Se on ollut aivan toinen startitilanne kuin meillä myöhemmin tulleilla.
Sinähän olit kuunnellut näitä Pallen ohjelmia.
Paljon, hyvin paljon.
Myös sodan aikana?
En sota-aikana. Silloin kuuntelin, sen verran kuin kuuntelin yleensä Aunuksen radiota, mutta tässä yhteydessä haluan sanoa sen, minkä olen ennenkin sanonut, että jos mies on komennettu hoitamaan sotapropagandaa, on kai selvää, että se on tehtävä sillä väkevyydellä kuin mihin pystyy. Joku johtaa kiväärijoukkuetta, joku tykistön tulta, joku armeijakuntaa, joku muonan jakoa, joku rautatiekuljetuksia ja joku sitä propagandaa.
Entä sitten ne Pallen sodanjälkeiset vaiheet? Niistähän on paljon aikanaan puhuttu.
Sikäli kun tiedän, maaliskuun 14. päivänä 1945 oli Pallen 60. radiorevy. Melkoinen saavutus. Sen sijaan viimeinen Pallen juttu ennen Hellan valtaantuloa oli 31. toukokuuta. Anttila se ampaisee, siis 45. Sen jälkeen, siis Hellan aikana, tuli vain heinäkuun 6. päivänä, 45, esitetty Iloisen teatterin lähtölaukausohjelman radiosovitus. Ja sitten hiljaisuus. Tai kylläkin saman vuoden elokuussa, 26. päivä, oli ohjelmassa Ei kukaan voi purjeitta seilata, radiorevyy, jonka tekijäksi oli merkitty Kalle. Tekijä oli kuitenkin Palle. Se käy ilmi tietyistä seikoista. Onhan muuten niin, tämän on Palle itse kertonut, että Hella Vuolijoki tarjosi yhteistyötä Pallelle, mutta Palle kieltäytyi.
No, miten kävi sitten, kun Hella joutui radiosta pois?
Pääjohtaja Vuolijoen lähtö tapahtui, oliko se nyt kesäkuussa 1949. Ja saman vuoden lokakuussa oli sitten Pallen ohjelma Pidämmepä pienen palaverin. Koskiluoma kehotti minua olemaan hyvin varovainen Pallen tekstin suhteen. Ei siinä ollut mitään isottua pelättävää. Vuosien mittaan oli meillä sitten aina jonkinmoinen verraten kiintialainen tuntuma Palleen. Hän teki ja on tehnyt jatkuvasti ohjelmia niin paljon kuin on ehtinyt varsinaisilta töiltään tai on ollut kiinnostunut asiasta.
Minkälaisia ajanveto-ohjelmien tekijöitä, uusia tekijöitä silloin 40-luvun loppupuolella oli mukana?
No kyllä heitä oli. Tekijäpari Boris ja Gustav, Grünstein ja Laurent kirjoittivat revyitä Punaiseen myllyyn, Iloisen teatterin jatkajaa. Muutama näistä ohjelmista esitettiin aika mahtavina radioversioina. Ruotsinkielisiä kirjoittajia olivat niin ikään Greta Broteerus ja Kerstin Nylander, joiden juttuja esitimme suomenkielisessä muodossa. Ja tietysti ennen kaikkea Karin Mandelstam, ruotsinkielisen puolen kuunnelmista ja ajanvietteistä vastaava etevä nainen. Terävä, riemastuttavan, pehmeästi ilkeä ajanvietteen kirjoittaja Kanil Damen. Häntä siis kuulimme myös suomalaisessa ohjelmassa. Hän muuten esitytti ruotsalaisella puolella sen minun varsinaisen sisääntulojuttuni, sen Kalmankarman mysteerion. Mysteeriet på Skräckelund oli sen nimi ruotsalaisessa asussa. Sitten vilahtaa näkyvissä Annuli, Aune Lahdelma, sittemmin Ala Tuuhonen ja myöhemmin Haarla. Hänestä puhutaan tuonnempana ehkä paljonkin. Reino Korpio kirjoitti sellaista nautiskelevan pikkupirullista tekstiä. Ilkikurista mielikuvituksen leikkiä tällöin mitä herkullisimmin. Hän on taas se suuri uranuurtaja, joka sittemmin Yleisradion tehoston kehittäjänä jää aikakirjoihin. Mikäli olen oikein ymmärtänyt Korpion ajatustapaa ääniefekteistä, voipa sanoa jopa maailmankatsomuksesta, noista niin sanotusta tehosteista, hän lienee sitä mieltä, että, kuinka sen sanoisi, että luonnon äänen tai keinotekoisesti aikaansaadun äänen teknisesti tallentaminen ja sitten tarvittaessa tallenteen uudelleen lähettäminen teknisenä toimenpiteenä ei vielä ilmaise tärkeintä puolta. Se tärkein puoli on kaikista jaksoluvuista ja megahertseistä sun muista jokseenkin riippumaton asia. Äänitehosteen on tarkoitus synnyttää illuusioita. Se on runon sukua. Se kuuluu vain ulkokohtaisesti fysiikan ääniopin piiriin, sen sielu lepää estetiikan puolella. Tähän tapaan tiedän Reino Korpion ajattelua, vaikka minä sen nyt tässä muotoilin tällaiseen asuun. Mutta 40-luvulla Korpio teki sivutyönään meille käsikirjoituksia. Ja sitten Lea Leksi ja Osmo Osoila nimimerkit, he tekivät älyllisen hupaisia jännitysjuttuja. Lea Leksi oli niitä maamme harvoja naisia, jotka olivat Aikakauslehtiin kirjoittaneet jännityskertomuksia. Hän muuten kertoi, eikä minun ole syytä sitä epäillä, että eräs noista radion suuressa ajanvieto-ohjelmien kirjoituskilpailussa vuonna 1944 palkituista jutuista oli hänen kirjoittamansa, vaikka hän oli pannut sen menemään veljensä nimellä. Aika kiintoisa juttu. Sitten Heikki Kataja, joka myöhempinä vuosina teki kymmeniä, ehkä satoja, mitä erityyppisimpiä ajanveto-ohjelmia. Nykyisin teatteritoimittaja Laajalevikkisessä iltapäivälehdessä. Hän aloitti viimeinen päivä joulukuuta 1947 jutulla, jota ei esitetty. Sen nimi oli Tentti kuumetta, mutta se poistettiin ohjelmasta, kun joku ministeri halusi puhua uuden vuoden aattoiltana Suomen kansalle. Katajan juttu oli ajankohtainen, sitä ei voinut lähettää myöhemmin. Heikki saikin odotella lähes vuoden. 1948 marraskuussa tuli vasta hänen ensimmäinen juttunsa radiosta. Ja sitten
Joko Helismaa?
Joo. Helismaa minulle henkilökohtaisesti sikäli merkityksellinen kirjoittaja, että ensimmäinen radiokäsikirjoitus, jonka olen hyväksynyt ostettavaksi, oli hänen tekemänsä Härkätaistelu Tiritombassa. Se esitettiin joulukuussa 1945. Ja se oli alku Reino Helismaan runsasohjelmaiselle radiouralle. Hänestä puhutaan sitten myöhemmin lisää paljonkin. Sitten tuli tässä mieleen muutama ihan pikkuseikka. Vuoden 1949 oli kesään suunniteltu sarja nimeltä Lauantai saunassa. Sillä ei ollut mitään tekemistä sen sarjan kanssa, joka Lauantaisaunan nimisenä lähetettiin Ville Siljakuksen Tarvejärven hoitelemana 50-luvun puolella. Tämä oli ihan toinen Lauantaisaunassa. Suunnitelma oli tehty kevät-talvella, kuten kesäsuunnitelmat aina tehdään. Tämä oli ihan vuolijuon aikaa. Kiintoisinta koko asiassa oli se, että ohjelman kirjoittaja ei mainittu suunnitelmissa eikä se tullutkaan esille edes ohjelman yhteydessä. Asia kiikasti siitä, että sen tekijä oli Aapeli, tämä etevä pakinoitsija, jota Hella ei voinut sietää. Jos pääjohtaja olisi tiennyt kirjoittajan Aapeliksi, ei tätä sarjaa olisi esitetty. Se oli Savon murteesta kaksin puhelua, jossa mökin miestä esitti Otto Noro, Helsingin Kansanteatterin iltanäyttelijä, sekä Raakke Laakso hänen akkanaan. Se meni kesäsarjana maailmalle monien iloksi. Edelleen vilahtaa elokuussa 49 tekijäpari Saukki ja Kavi, kaksi teekkaria tekniikan ylioppilasta. Saukki oli se sama mies, joka iskemäsanoittajana ja muudakin mestaririimittelijänä on kaikkien tuntema, myöhemmin radioselostajana ja viihdepäällikkönä. Tämä lienee hänen ensimmäinen radion ajanvietejuttunsa, tämä tosin yhdessä toisen kaverin kanssa.
Minkälaisia erilaisia ohjelmatyyppejä teillä silloin 40-luvun lopulla oli?
Näitä ajanviettien ohjelmatyyppejä. Ainakin täytyy sanoa, että niin sanottu hupailu ei ollut leimaa antava ohjelmatyyppi. Hupailuhan on pieni juonellinen huvinäytelmä tai sen tapainen, milloin komedia, milloin farssiin vivahtava, ja sillä ei ole muuta pyrkimystä kuin huvittaminen, eikä siltä välttämättä edellytetä kirjallistaiteellisia päämääriä. On kuitenkin kuvaavaa, että melko usein ei etupäässä kuuntelijan taholta, vaan radion sisäisessä kritiikissä moitittiin meidän sektoriamme ainaisesta hupailujen esittämisestä. Totuus on kumminkin se, että esimerkiksi vuonna 1949 ei oikeastaan ollut kai ainoatakaan aivan täysin hupailun tyyppistä ohjelmaa meillä. Vuonna 1948 sen sijaan oli joitakin. Kirjoittajina tällöin muun muassa Ilmari Turja, Joel Laikka, humoristinen kirjailija aika tuottelias noihin aikoihin, Greta Broterus, Karin Mandelstam ja tanskalainen kuulusanlainen Soija. Ei olisi pitänyt olla valittamista, mutta tällainen valittaminenhan kai kuuluukin vain omaksuttuun tapaan.
Hupailua oli siis vähän, mutta mitä sitten oikein oli?
Virallisesti ne ohjelmat, jotka olivat minun alaisia, jaettiin kahteen osaan. Kuulokuviin ja ajanvietteeseen. Ajanvietettä taas edelleen oli kahta lajia, rapsodioita ja varsinaista ajanvietettä. Kuulokuvaohjelmat ovat sellainen puolidraamallinen ohjelmalaji, joka muistuttaa vähän kepeitä esitelmiä ja hiukkasen myös kuunnelmia. Rapsodia on kepeämpi ja sanoisin jotenkin herkempi ja runollisempi. Varsinainen ajanviete sitten oli paitsi noita jo mainittuja verraten harvalukuisia hupailuja. Se oli monenlaisia tietokilpailuja, erilaisia kuulokuvaparodioita, seikkailu- tai jännitysjuttuja, sitten niin sanottuja kabaretteja, erittäinkin runsaasti näitä. Tällä sanalla kabaretti tarkoitettiin lähinnä yhtenäistä juontavailla olevia palasista koottuja ohjelmia, joissa oli mukana pieni tanssiorkesteri, laulusolisti tai pari kupletteja iskelmiä lisäksi. Ei muuten pääasiassa päivän iskelmiä, vaan enemmänkin evergreenejä. Pääpaino kaikista huolimatta oli pienissä kaksipuheluissa ja kuuluttajan teksteissä. Ei haastatteluja, ei yleisöjä. Tarkoitus oli olla vain kepeää meneväistä. Näistä asioista voisi puhua vaikka 2 tuntia, kuten kerran jouduin tekemään Tampereen yliopiston luennoissani.
Nyt taitaisi olla muuten jo lopultakin aika ruveta puhumaan tietokilpailuista.
No, viisasten kerho oli alkanut ennen minun tuloani radioon, huhtikuussa 1945. Tauno Rautiainen sitä hoiti ja hän on Armand Lohikosken ohella mies, joka
voidaan lukea Visailujen kanta isiin Suomen Yleisradiossa. Alkuaikoina ei Visastin kerho ansainnut oikeastaan täysin sarjan nimeä, se ei toistunut määräajoin. Lähetykset olivat irrallisia, pisteohjelmia sattuvat melkein miksi viikonpäiväksi tahansa. Lähetysten väliä saattoi olla mitä hyvänsä, 1,5 kuukautta tai 3 kuukautta, hyvin vaihtelevasti. Tuntui, ettei koko ohjelma ollut alun alkaenkaan sarjaksi tarkoitettu. Vuodeksi 1946 saatiin jonkinmoinen vakinaisuus kai kuutisen ohjelmaa. Kestikin sitten melkein 3 vuotta ennen kuin vuonna 1949 saatiin se toistumaan nykyiseen tapaansa. Hella Vuolijoki näet inhosi Viisasten kerhoa. Liioin hän ei pitänyt kalkustaa Korkin seikkailuista, joiden ensimmäinen sarja oli niin ikään lähetetty 1,5 vuotta ennen minun tuloani radioon. Tässä en malta olla kertomatta joitakin hieman erikoisia asioita, jotka liittyvät Kalle Kustaa Korkki-juttuihin. Vuonna 1951 ilmestyneessä Yleisradion historiikissa, jonka on kirjoittanut Vilho Suomi, kerrotaan vuodelta 1945, että ohjelmapäällikön tohtori Heikinheimon valppaissa aivoissa syntyi kysymys, eikö radioon voitaisi saada vastaavaa kuin sanomalehtien sarjakuvat. Vilho Suomi mainitsee, että näin saivat alkunsa Kalle Kustaa Korkin seikkailut ja toteaa, että sarja on pysynyt elossa vuodesta toiseen, mikä osoittaa, että etsitty tavoite saavutettiin. Niinpä niin, mutta asia vaatii lisävalaistusta. Se löytyykin hieman yllättävältä taholta. Edeltäjäni ajanvieteohjelmien hoitajana oli laatinut ohjelmasuunnitelman kesää ja syksyä varten 1945. Hänen kirjoittamansa paperi sattui eteeni jossakin vaiheessa käydessäni läpi suuria sekavia paperipinkkoja. Se oli mielenkiintoinen asiakirja. Ohjelmapäällikkö Heikinheimo, ohjelmajohtaja Koskiluoman edeltäjä, oli pienellä sirolla käsialallaan tehnyt huomautuksia marginaaliin. Edeltäjäni ajanvieteohjelmien hoitajana oli ehdottanut keväällä 45 mennyttä korkkisarjaa uusittavaksi kesällä. Heikinheimo oli kirjoittanut reunaan, ei. Sitten oli edeltäjäni ehdottanut syksyyn 45 uutta korkkisarjaa. Heikinheimo oli kirjoittanut reunaan, tuskin on syytä. Siis, vaikka ohjelmapäällikkö Heikinheimon valppaissa aivoissa oli, kuten Vilho Suomi sanoi, syntynyt idea korkkisarjasta, on asia kumminkin niin, että jos tohtori Heikinheimo olisi voinut pysyä toimessaan, ei korkkisarja olisi tullut jatkumaan, ei ilmeisesti koskaan. No, Heikinheimo lähti ja Vuolijoen aika alkoi. Heikinheimon tilalle tuli Koskiluoma. Hella Vuolijoki oli samaa mieltä korkkisarjasta, mitä aikanaan Heikinheimo oli ollut. Korkkisarjaa ei pitäisi jatkaa. Pääjohtajan jonkinmoisesta vastustuksesta huolimatta onnistuttiin viekkaudella sarjaa jatkamaan. Sitkeyttä puolin ja toisin, mutta tulos oli, että Korkista ja Lipposesta tuli sitten kumminkin pitkäksi aikaa vakituisesti jatkuva sarja. Ei Jussi Koskiluomakaan ollut siihen jastunut. Ei jotenkin jaksanut sitä sulattaa. Ei ennen kuin erässä kuuntelijoille järjestetyssä kirjoituskilpailussa, jossa kuuntelijan piti kertoa, mitä radio hänelle merkitsi, tapahtui tällä kohdallakin jotain. Piispa Sormunen kertoi, että heidän perheelleen Kalle Kustaa Korkin seikkailut ovat rattoisaa kuultavaa. Sarjan seuraamista ei heidän peressään koskaan laiminlyödä. Se tehosi. Se antoi kyllin korkealta auktoriteettitasolta ohjelmajohtajalle uskoa Kalle Kustaa Korkkiin. Korjattakoon tässä saman tien Vilho Suomen radion historiikissa, hyvin ansiokkaassa historiikissa, eräs pieni virhe. Hän on maininnut kunnon sotamies Schweikin kirjoittajaksi Karel Čapekin. Tietysti ihan puhdas lapsus pitää luonnollisesti olla Jaroslav Hašek. Samalla voitaisiin tässä oikaista erästä vallitsevaa käsitystä, sitä, että kunnon sotamies Schweikin seikkailut olisivat kokeneet ensi-iltansa radiossa työmiehen tunnilla 1947-1948, jolloin Schweik mukaan alkoi ja jatkuu kaksinkertaisine uusintoineen. Asia on kuitenkin niin, että jo syyskuussa paria vuotta aikaisemmin, 1945, oli kuunnelmapuolella esitetty maanantai-kuunnelmana 70 minuutin mittaisena, siis yhden kerran lähetyksenä ja sarjana Schweikin seikkailut Jorma Nortimon dramatisoimana ja ohjaamana Kurjensaaren alkusanoin. Tämä ei kuulunut tietenkään ajanvietteelle, mutta mainitsin tämän noin muuten vain, että väärä käsitys jäisi tietoisuuteen.
Oliko siinä edeltäjäsi paperissa muutakin mielenkiintoista kuin nämä Heikinheimon sirrolla käsialalla tehdyt merkinnät?
No minua henkilökohtaisesti kiinnostavaa oli. Oikeastaan hyvin miellyttävää. Edeltäjäni kirjoitti. Uutta kansallista linjaa on tarkoitus ruveta viljelemään. Onpa ryhdytty toimenpiteisiin ajavieteohjelmien saamiseksi Kalle Väänäseltä ja Vaasan Jaakolta ynnä muilta. Tämän jälkeen kirjoittaja mainitsee minut ja mainitsee ajavieteohjelmien kirjoituskilpailun voitostani ja sanoo, voittaja Antero Alpola tuntuu osaavan kirjoittaa samantapaisia hyviä juttuja. No, kovin imartelevaa olla samassa seurassa kahden mainitun tekijän kanssa, vaikka siinä tunnenkin oloni aika vieraaksi, en yksinomaan laadullisesti, vaan myös sangen eri sävyisenä. Mennään muihin 40-luvun asioihin, jospa puhuttaisiin vaikka Tarvajärvestä.
Jo 40-luvulla?
No joo. Olin toki ollut tietoinen, hyvinkin tietoinen Tarvajärvestä, tällaisen miehen olemassaolosta siis. Keravan yhteiskoulussa, jonne tulin 8. luokalle jo 30-luvun lopulla, hänen maineensa asusti siellä vielä vahvana. Hän oli päässyt sieltä edellisenä vuonna ylioppilaaksi. Hyvän tuulinen, innostava, veitikkamainen hommamies. Sen vaikutelman sai puheista. Tarvajärvi oli muuten sotaväessä Hämeenlinnassa, kun minä olin Keravan koulussa. Tultuani sinne juuri Hämeenlinnasta. No, niin tuusulalainen kuin onkin, ei Tarvajärvi silti ollut sodassa niin sanotussa Tuusulan tykistössä 4. divisioonassa, vaan siinä naapurissa sinisessä prikaatissa. Siellä oli mainekas viihdytysryhmä, juuri Tarvajärvi nokkamiehenä, muuten hän oli patterinpäällikkö. Tuo viihdytysporukka kävi esiintymässä kotiseudullakin 42 tai 43, Keravalla, Tuusulassa ja Järvenpäässä, näin muistelen, mutta minulla ei silloin sattunut olemaan lomaa, joten en heitä nähnyt. Tiesin siis Tarvajärven olemassaolon jo vuonna 1937, mutta tapasin hänet vasta noin 8 vuotta myöhemmin. Tarvajärvi teki alkutoiksien hupailun ensimmäinen kahvilaiva saapuu. Se meni ulos vuoden 1946 ensipäivinä. Samana vuonna oli vielä kesäkuussa hupailu lihavan luutunsoittajan lukaalissa, jossa Tarvajärvi myös itse esiintyi. Käsitykseni mukaan väitellen hyvin kuuluisaksi tulevan Tarvajärven startti radiovihteen parissa tapahtuu siis 1945 ja 1946 kirjoitettujen ajavieteohjelmien yhteydessä.
Muistatko muuten, mikä oli sen ensimmäisen kahvilaivan nimi?
No sitä minä en muista.
Oliko se Herakles?
Oli.
Ehditkö sinä itse kirjoittaa lainkaan?
Minun työhöni ei kuulunut kirjoittaa mitään. Minun kuului toimeni puolesta vain toimittaa. Tosi minulla oli sanottu, että toivottavasti jatkaisin kirjoittamista, vaikka olenkin tullut kiinnitetyksi radion palvelukseen. Tätä ei kuitenkaan sanonut Koskiluoma, se on huomattava. Minä kirjoitin jo mainittuja juttuja lisäksi 40-luvulla ainakin 3 niin sanottua kuulokuvaparodiaa. Laulupastelin sinisestä auringonkukasta, Linnankoskea vinoilen, Naurava nauta ja aavikon henkäys, James Fenimore Cooperin laji oli tällöin lähinnä mielessä, ja San Zamperin postirosvot. Siinä oli itseen Grain kirjojen maailma kuvitelmissani vääristettynä. Takapajulla niin sanotut malliillat, niitä oli kerran vuodessa, ehkä vähän useammin. Ne olivat radion ohjelmien parodiaa. Niitä aika moni innohosi. Käsittääkseni syynä oli lähinnä tyylilajin vieraus, tottumattomuus tämän tapaiseen. Osa kuuntelijoista otti ne kyllä vastaan taas aivan erikoisen riemastuneena. Minusta oli ja on tärkeää, että radio voi hupaisesti pilkata omia ohjelmiaan. Kurjensaari sanoi minulle kyllä näihin aikoihin, että minun olisi syytä kirjoittaa muutakin kuin vain parodioita. Parodiaahan on, hän sanoi, vain kierro, peilikuva jostakin, joka vääntyy vastaanottajaa huvittavaksi, mutta olipa se tehty kuinka taitavasti tahansa, ei se sittenkään ole arvoltaan samaa kuin alkuperäinen luomus, jotakin tuohon tapaan Kurjensaari sanoi. Niinpä sitten tein, jos jonkinlaista muutakin juttua, muun muassa noiden kabarettien tekstejä ja jonkin niin sanotun rapsodian ja vaikka mitä. Hella kehui rapsodian ikkuna pihalle päin. Jopa kirjoitin jonkin niin sanotun juonellisen hupailunkin. Hyvin paljon korjasin toisten tekstejä. Mukana oli joitakin juttuja, joiden käsikirjoitus oli suorastaan täysin mahdoton, mutta joista saattoi tottunut katsoin itseni silloin muutaman työvuoden jälkeen jo melko tottuneeksi. Noista mainituista heikoista jutuista saattoi mielestäni siis tottunut toimittaja tehdä aivan käyttökelpoisiakin. Tekijöistä oli pulaa. Työni ei siis pääosiltaan ollut suinkaan kirjoittamista, vaan suunnittelemista ja käytännön erittäin suuripuuhaisen virastorutiinin hoitamista. Sangen rankkaa, melko tavalla vailla mitään hohtoa.
Tässä tulee mieleen, että mahdotko sinä enää koskaan tehdä yhdessä juttua sen kaverin kanssa, jonka kanssa silloin joskus aikana se laadit sen.
Sen ensimmäisen jutun.
Niin.
Joo, sen Eero Brusilan,
niin
joka oli ollut päätekijä silloin vuonna 1937 kirjoittaessamme sen Sumujen saaren Eenejelmille. Kyllä me teimme 40-luvulla muutamia juttuja, vaihdellen erilaisia nimimerkkejä, ja teki hän yksinkin. Erityisesti on mieleeni jäänyt Aaton valvojaiset vuonna 1946, sen teimme yhdessä. Ne olivat ensimmäiset joululahjan valvojaiset, joissa olen ollut mukana. Ne oli tehty juonellisen, kodikkaan, hupailun muotoon, silti runsain äänilevyyn. Tämä hupailumuoto, joka oli valittu, oli tässä tapauksessa melko pakollinen, koska esimerkiksi sellainen levyohjelma, jonka lomassa olisi ollut vähän jutustelua, olisi katsottu siihen aikaan ilman muuta kuuluvaa musiikkiosastolle. Rajat olivat melko tarkoin vartioidut eri ohjelmaosastojen välillä, suorastaan mustasukkaisesti vartioidut.
Sinä olet muistaakseni kirjoitellut myös aika paljon kuunnelmapuolelle, ainakin nyt tässä lähimpinä vuosina, ehkä jo silloinkin.
Jo silloinkin. Olavi Paavolainen oli tullut Kurjensaaren tilalle vuonna 1947 ja ottanut muuten minulta sen viehättävän huoneeni. No sen ymmärsin kyllä miellyttävän hänen kaunosieluaan. No hänen aikanaan yritin kirjoittaa kuunnelmaa, tai paremminkin suoritin romaanin dramatisoinnin, tai vielä paremmin sanottuna siis novellin dramatisoinnin vuonna 1948. Se oli Linnakosken Taistelu Heikkilän talosta. Kai se oli jotenkin käänteen tekevä kuunnelma, koska sekä Paavolainen että Leväluoma olivat siitä niin lääpällään, jossa oli tällainen ilmaisu. Ehkä se oli poikkeava siihen asti, siis olin näet täysin murtanut eeppisen tarinan rakenteen, en käyttänyt romaanireplikointia, siis novellireplikointia. Mä ajattelin niin, että miten kirjailija olisi itse kenties kirjoittanut tarinan, jos hän ei olisikaan ajatellut tehdä siitä eeppistä kertomusta, vaan suoraan kuunnelman. Siinä oli minulla muun muassa kehyskertomus, jota ei tietenkään ollut alkuperäisessä teoksessa. Kuitenkaan en mielestäni tehnyt kirjailijalle vääryyttä missään. En pahoinpidellyt alkuperäistä tekstiä. Paavolainen piti tätä jonkinmoisena mallitapauksena, johon tyyliin pitäisi dramatisoinnit yleensäkin suorittaa. Käsikirjoituksesta otettiin iso nippu monisteita opetustarkoituksessa jaettavaksi uusille kuunnelman tekijöille. Tähän asti oli näet kuunnelmat sovitettu etupäässä näytelmistä, elleivät ne olleet sitten suoraan kuunnelmiksi kirjoitettuja. Epiikan dramatisointi oli sen sijaan poikkeuksellista, sanovat yritelmäni radionomaiseksi. Se on esitetty sitten myös Saksassa Radio Bremenissä, Ala-Saksan murteella tai Ala-Saksan kielellä esittynä, kuten pitää sanoa.
Oletko sinä ollut paljon mukana näissä kansainvälisissä yhteisissä riennoissa, pohjoismaisissa kongresseissa ja sellaisissa?
No, ensi kertaa olin sellaisessa kesäkuussa 1949 Visbyssä, Ruotsissa, Gotlannissa. Se oli muuten viimeinen sellainen kongressi, jossa olivat yhdessä kaikki ohjelmaosastot. Sen jälkeen on ollut selostajien, viihteen, musiikin ja niin poispäin pohjoismaisia kongresseja. Tuo oli vallan suuremmoinen kokemus. Sää oli erinomainen, kesäinen, hotelli oli edustava, luonnonkauniilla paikalla, korkea ranta törmää harjalla, näköala avomerelle. Ketähän meitä siellä oli mukana? Pääjohtaja Hella Vuolijoki, talousjohtaja, Eino Sundström, ohjelmajohtaja Koskiluoma, musiikkiosaston apulaispäällikkö Jouko Tolonen, en muista oliko musiikkipäällikkö Toivo Haapanen mukana, Leo Meller, Unto Miettinen, Lauri Vennola, Christopher Schilt, Ville Siljakkus ja minä. Ehkä muitakin, mutta vain nämä ovat jääneet mieleen. Niin ja tietysti Olavi Paavolainen. Kaikenmoisia yksityiskohtia on jäänyt mieleen. Menimme Helsingistä laivalla Tukholmaan. Paavolaisen lippalakki lensi tuulen puska heittämänä mereen. Unto Miettinen ja Schilt olivat hyttitovereitäni laivalla. Perillä majailin Miettisen kanssa samassa huoneessa. Jouko Tolonen ei tullut laivalla, vaan asteli yllättäen meitä vastaan Tukholman kadulla. meitä päivää myöhemmin lähteneenä, mutta oli tullut lentäjän aikaisemmin perille. Untomiettinen oli loistava kädenväännössä. Sitä kokeilimme useampaan otteeseen Visbyn hotellissa. Se hotellissa oli uima-allas, muuten 33 metrin allas. Näin siellä Koskiluovan uima-asuisen. Hän oli aivan yllättävän lihaksikas ja vahvan näköinen ja oli melkoinen uimarikin. Koskiluomahan oli lyhyehkö, vaikutti vaatteet yllä vähän pullealta, pyöreäkasvoiselta, ei urheilijalta, joten yllätys oli melkoinen nähdessäni hänet uimaisuussa. Ilmeisesti Ruoveden huvilalla halkoja hakanneen ja puutarhassa lapiota heiluttaneen miehen lihaksisto. Puoli tosissaan Koskiluoma ehdotti Pohjoismaiden radioiden välistä 3x33 metrin viestinuintia. Tästä päätellen meillä taisi olla siis Tiilikainenkin mukana. Uskon, että Tiilikainen, Koskiluoma ja minä olisimme hakanneet muiden joukkueet ilman muuta. Tiilikainen, vanha mestari, ymmärri minäkin niin ikään kilpauntia harrastaneena ja Koskiluoma yhtäkkiä aivan uusia ominaisuuksia osoittavana. Muut eivät kiinnostuneet asiasta valitettavasti. No itse ohjelma. Yleensä johtajat puhuivat. Minun ääni torveni oli Ville Siljakkus, silloinen radiomme Tukholman kirjeenvaihtaja. Tutustuin häneen täällä. Ensi kerran tapasin hänet siis tässä kongressissa. Mielestäni erittäin kiintoisa tuttavuus.
Mitä mieltä sinä muuten yleensä olet tällaisista kongresseista?
Niiden merkitys mielestäni, jos mitataan noin niin kuin asioiden painoa, on vähäinen. Muuten hyvin suuri. Osallistuminen tällaisiin kongresseihin kasvattaa varmasti osallistujien itseluottamusta. Henkilökohtaisesti en ole koskaan ollut niistä kiinnostunut. On tietysti tärkeää toimittajan persoonalle, että hän saa tavata muiden maiden virkaveljiä. Mitään ideoita ei synny. Sovitaan kenties kyllä kaiken moista, mutta sellainen tuskin vaatisi kongressia. Se on vain kuin muodollinen kuittaus siitä, että kongressi on pidetty. Kieltämättä tällainen toiminta lisää siis jonkinmoista veljeyttä ja monista on miellyttävää osallistua tällaisiin. Se on henkistä virkistyskylpyä ahdistuneelle, stressaantuneelle radiomiehelle. Mutta selvästi havaittava, ohjelmissa kuvastuva konkreettinen merkitys on vähäinen. Olen itse pyrkinyt niin paljon kuin mahdollista karttamaan kongressissa käyntiä. Aina se ei ole onnistunut, on ollut pakko käydä. Mutta tämä ensimmäinen oli miellyttävä henkisessä tuuletusmielessä. Siellä oli muuten Sundströmillä, Mellerillä ja Venolalla rouvat mukana. Tietysti omalla kustannuksellaan. Heistä ei ollut haittaa, mieluummin päinvastoin. Ne rouvat ostivat leninkikankaita metritolkulla. Meillä Suomessa kun oli pula niistäkin siihen aikaan. Tästä kongressimatkasta voisi kertoa vaikka puoli tuntia, mutta tuskin se olisi kuuntelijoista niin kiintoisaa kuin ehkä Untomiettisestä ja minusta.
Jospa taas soitettaisiin jotakin.
Soitetaan. Minulla onkin tässä mielessä ihan tietty levy, mutta esitän siihen pienen tai vähän pitkänkin johdannon, joka liittyy kyllä aiheeseen. Tämä, mitä nyt tarkoitan, tapahtui vuoden 1949 lopulla, mutta sen alkujuuret löytyvät jo 30-luvun alkupuolelta. Minä olin silloin lukenut Valentinin parodiakokoelman Uninen, mutta onnellinen. Se oli ja on ollut hyvin merkityksellinen kirja minulle. En ollut näet koskaan ennen edes kuullut käsitteestä parodia, ja nyt luin sellaista. Se oli, täytyy sanoa, se oli vavahduttava. Sen muistan. Se teki minuun jotenkin valtaisan vaikutuksen. Siis, että saatettiinkin kirjoittaa jotakin niin suuremmoista. Jotakin sellaista, jollaisen olemassaolosta en ollut tietoinen. Olin siis silloin koulupoika, en vielä edes kai viidellä luokallakaan. Päätin joka tapauksessa itse yrittää noin pöytälaatikkokirjoittajana jotakin vastaavan tapaista. Keksin aiheen. Kolumbuksen Amerikan löytö. Kirjoitin. Se oli ensimmäinen tämänlajinen kertomus, parodia. Myöhemmin tein tuosta jutusta moniakin uusia versioita, mutta en lähettänyt niitä minnekään. Kunnes 1949 kirjoitin sitä lehtijutun. Tarjosin sitä Punaisen myllyn julkaisulle, jonka nimi oli Me iloitsemme. Sen päätoimittaja oli Roy Tapio Vilpponen, tunnettu lavastaja, taiteilija, piirtäjä, filmijournalisti, lehtimies ja mitä kaikkea. En liioittele, jos sanon, että hän oli erittäin ihastunut juttuuni. Se julkaistiin kyseisessä lehdessä tuota pikaa. Kirjoitin lehteen sitten muitakin juttuja ja muistan ikuisesti noita ajolta Anna-Liisa Hämeensä, Punaisen myllyn silloisia hyvin keskeisiä henkilöitä, joka oli ollut muun muassa Keijo Inveniuksen tanssipartnerina. Inveniushan oli siis kansainvälisesti tunnettu artisti, huomattava tanssija, monissa suurissa yöklubeissa ja varieteissa Nitsasta Bombeihin. Sittemmin muuten näyttelijä Pentti Roiskon appiukko. No ei pitänyt puhua Inveniuksesta, vaan Anna-Liisa Hämeensalosta. Hän huudahti aika happamena, kun näki minun ilmestyvän. No sieltä nyt tulee se mies, jolle pitää maksaa niitä suuria palkkioita. Roi oli takserannut minut kiitettävän korkealle. Sittemmin tein Roin toimittamaan Suomi-filmin uutisaittaan pakinoita jonkin vuoden. Roi kirjoitti taas radiolle pari sangen näppärää juttua, joista erityisesti muistan pienoisjännärin Lona Leen laulaessa. Erikoinen juttu sikäli, että se perustui ratkaisevalta osalta ääniefektiin. Erikoista sikäli, että Roihan itse ei kuule, hän on kuuromykkä. No, tähän pikkujännäriin teetin tarvittavan laulun Kauko Käyhköllä. Se oli rumban tapainen Friskon Belle, niitä harvoja suomalaisia rumbia. Olen muuten sitä mieltä, että kyllä rumba aina samban voittaa.
Friskon Belle!
Nosta osa mettä Friskon Belle, heiluta särtäsi solakkaa. Otautus hullussa seilarille, miunten sannaisen nähdä nyt saa. Oh boy, pois näpit vain. Naura sä hain. Varoppa, varoppa Friskon Belle, vai mulle hymytä suusi saa? Heitäpä hymysi muille kuin mulle, niin silloin pyssyni mumpa mahtaa. Oh boy, pois näpit vain. Naura sä hain. Uhmasta taivu ei Friskon Belle, hän miehet kimppusi yllyttää. Ammuppa yksi niin yhdeksälle, kehosi seulaksi sammunut jää. Oh boy, pois näpit vain. Naurat sä hain. On liian monelta Friskon Belle, pään pannut mieheltä pyörimään. Jos tykkin tartut niin veikkoselle, tuon seppeleen kohdalle löyhän pään. Oh boy, pois näpit vain. Naurat sä aina.